Hið guðlega viðvörunarkerfi að hlýða röddu guðs. Í Hebreabréfinu öðrum kafla og fyrsta versi segir Þess vegna ber oss að gefa því enn betur gaum er vér höfum heyrt svo að eigi berumst vér afleiðis. Tilvitnun úr ræðu William Branham frá árinu 62 Have not I sent thee og þegar þú finnur fyrir þessari litlu viðvörunarbjöllu djúpt í hjartaðinu þá er betra að þú stoppir strax og skoðir stöðuna. Þegar þú heyrir orðið, skaltu snúa aftur að því. Það er sannarlega orð Guðs. Það hringir lítil viðvörunarbjalla, þú ættir að hlusta á hana. Gakktu ekki yfir það, því þú kemst aldrei lengra fyrir en þú kemur aftur til baka þar sem þú yfirgafst hann. Guðs trúfasta viðvörun. Í mikilli miskunn sinni hefur Guð sett inn í hvert trúaðan himneskt viðvörunarkerfi, andlega viðvörunarbjallu, sem lætur vita þegar við byrjum að fjarlægja sannleik hans. Þetta er ekki bara tilfinningar eða samviska, heldur hinn trúfasta rödd heilags anda sem kallar okkur aftur til fest okkar í Kristi. Þetta viðvörunarkerfi starfar af fullkominni nákvæmni og virkjar sig leið og við förum að villast af leið Guðs. Hugsaðum það eins og andlega reikskynjara. Hann gefur frá sér viðvörun, ekki þegar húsið logar alelda, heldur fyrstu merki reik. Viðvörun heilags anda kemur ekki þegar við höfum gjörsamlega yfirgefið sannleikan, heldur við fyrstu vísbendingum að við séum að reyka. Þetta snembúna viðvörunarkerfi ein af mestu miskunnargjöfum Guðs til barna sinna og má aldrei hunsa. Að skilja andlegt reki, orðið afleiðis í Hebreabréfinu öðrum kafla og fyrsta versi kemur úr grísku og þýðir að flæða framhjá, að svífa hjá, að fjarlægast. Líkt og bátur sem smán saman rekur frá festarhöpp sinni, gerist andlegt reki oft svo hægt að við tökum varla eftir því. Við fjarlægjumst Guð sjaldnast með dramatískum stökkum heldur smán saman, sentimetra fyrir sentimetra, málamiðlun fyrir málamiðlun. Þetta reki birtist á lúmskan hátt. Kólnandi hollusta sem byrjar með styttri bænastundum. Smávægilegar málamiðlanir varðandi viðmið sem virðast saklausar í fyrstu. Léttveg viðhorð gagnvart synd sem þróast smán saman. Vaxandi þægindi með fjarlægð frá nærveru Guðs, minnkuðu næmni fyrir rödd heilags anda. Viðvörunarbjallan, þegar himneska viðvörunin hljómar í and okkar, stöndum við frammi fyrir lykil ákvörðin. Að bregða strax við er nauðsynlegt. Stoppa þar sem við erum, taka andlegt stöðumat, snúa aftur að síðasta hlýðnispunkti okkar. Og hættan við að bíða, áframhaldandi reki, deyfir andlega næmni, Hver hundsuðu viðvörun gerir þá næstu erfiðar að heyra? Líkt og öldur sem myndar hringi getur áhrif syndar valdið dofa með tímanum. Leiðin til baka, tilvitnun úr ræðu William Branham frá 63, Letting of Pressure, farðu með mig aftur að klettir drottinn, farðu með mig aftur, ég að reka, ó, ekki láta mig fjarlægast hann, leif mér ef ég á að nærast, leif mér að nærast við bergið. Leðu mér að vera nálagt þar sem mannað fellur. Ég þarf ekki að reka út. Mannað er lagt rétt við dyrnar. Að viðurkenna vendi punktur meðvitundar. Andlegt rekir oft lúmst ferli, varla áberandi fyrir að þú áttar þig að þú ert orðin fjarlægur frá andlegum kjarnæðinum. Viðurkenning er lykilskref í endurreisn, augnablik djúprar hreinskilni og auðmýktar gagnvart Guði. Þetta snýst að þróa andlega næmni sem gerir þér kleift að greina minnstu hreyfingar í átt frá grundvallar tengslum þínum við Krist. Að viðurkenna rekið krefst auðmjúks hjarta sem sér eigin villur. Hugrekkis til að líta inn á við án sjálfsfordæmingar, andlegs skilnings til að greina lúmsk merki fjarlægð. Að axla ábyrð felur í sér að fara lengra en afsakanir eða kenna öðrum Þetta er djúp persónulegt uppgjör þar sem þú viðurkennir eigin val og skilur að andleg fjarlægð verður sjaldnast til á einu augnabliki, hún er röð margra smárra málamiðlana. Þessi viðurkenning snýst ekki um refsingu, heldur að skapa rými fyrir umbreytingu. Að játa þörfina fyrir að snúa aftur er náðarverk. Vitneskjan endurreisn er alltaf möguleg að kærleikur Guðs kallar stöðut á þig sama hversu langt þú reikað. Að snúa til baka, endur nýja göngu okkar, Að snúa aftur er meira en líkamleg eða tilfinningaleg hreyfing. Þetta er andleg samstilling. Það er að koma aftur að nákvæmlega þeim stað þar sem þú byrjaðir að reka, skilja þau augnablik og þær ákvarðanir sem leiddu þig af leið. Og endurnýjun skuldbindingar felur í sér meðvitað skref aftur að andlegum grunniðinum, að byggja upp traust með stöðugum litlum aðgerðum, að játa eigin veikleika sem leið til raunverulegrar tengingar. Að endurreisa hið brotna samfélag snýst að endurnýja nándina við frelsaran. Þetta snýst ekki fullkomnun heldur hreinskilið opið samfélag. Líkt og samband sem hefur særsta fjarlægð krefst endurreisnar, þolinmæði, skilnings og vilja til að vera algjörlega til staðar. Að dvelja. Ægin í því að vera nærri. Að dvelja nálægt Guð kannski erfiðasti þátturinn í andlegri endurreisn. Það dagleg ákvörðun að vera nærri klettinum þessum heilaga stað guðlegrar verndar og umönunar. Að viðhalda stöðugu samfélagi felur í sér að skapa helgaðan tíma í daglegu lífi, að rækta viðhorf hlustunar og trausts, að neita að láta nokkuð trufla samfélagi við hann. Og að dvelja þar sem mannað fellur snýst að staðsetja sig þannig að maður fái andlega næringu. Það að skilja að andleg næring snýst ekki streitu eða áreynslu, heldur að vera til staðar og móttækilegur fyrir því sem Guð gefur. Umhugsun Myndmál reg svo að snúa aftur dýrmætt og kraftmikið. Líkt og skip sem hægt og rólega færast af leið vegna strauma, getur okkar andlega líf smám saman fjarlægs frá klettinum. Þegar heilagur andi kallar okkur aftur á réttan veg fyrir líf okkar, þurfum við að viðurkenna og gefa eftir með auðmýkt og sífellt beina hjörtum okkar að Jesús, hinni sönnu uppbrettu styrks og vonar. Það fallega myndmál að vera nálægt klettinum þar sem mannað fellur gefur til kynna að endurreisn snýst ekki stórar svipmiklar gjörðir heldur nánd og samfélag á daglegum grunni. Það snýst að skapa líf sem einkennist af athygli, auðmýkt og djúpri viðurkenningu á stöðugri þörf okkar fyrir guðlega náð. Að standa storma lífsins þegar við fest í Kristi. Stormar geta hrist okkur grimmt en þeir geta ekki sökt hver við erum í honum. Öldur geta sveiflað aðstæðum okkur utanfrá en þær geta ekki eyðilagt innri frið okkar. Vindar áskorana geta blásið harðlega en þeir geta ekki rofið þá grundvallar von sem við höfum í Jesú og orði hans. Skulum byggja saman fyrir andlegri næmni. Himneski faðir, opnaðu hjört okkar fyrir hinni mjúkur að teila sanda og gefðu okkur að heyra viðvörun þína áður en hætta nálgast. Skapaði okkur viðbragð sem fljótt að hlusta og hratt til að hlýða. Þegar lúmskir straumar ógna því að tóa okkur burt, dragðu okkur aftur til klettsins okkar, frelsar okkar. Akkerðu okkur fast við órjúfanlegan sannleikan þinn. Gefðu okkur greiningu, næmni fyrir leiðsögninni, sterka mótstöðu við andlegu reki og staðfestu því að vera nálægt hjartaðinu. Láttu okkur heyra röddina skýrt og hjálpa okkur að svara fljótt eða þú gefur viðvörun. Haltu hjörtum okkar mjúkum og móttækilegum fyrir guðlegum viðvörunum og gerðu okkur fljótt til að hlýða svo að við hunsum ekki viðvarni þínar. Draðu okkur nær og nær klettinum þar sem annað fellur fest á hverju mótni og nærvera þín gefur okkur fullkomin frið. Í nafni Drottins Jesú Krist. Amen. Og nokkra spurningar til að hugsa um. Hugsaðu síðasta andlega ferðalagið þitt. Hvar getur þú bent á augnablik þar sem þú byrjar að reka á göngunum með Guði? Skrifaðu tiltekinn tíma þegar þú fannst mjúka viðvörun heilagsanda. Hvaða litlu málamiðlanir leiddu þig að þessum punkti og hvernig kallaði Guð athygli þína aftur til sín? Í daglegu lífiðinu, hversu nálægt ertu þeim stað þar sem mannað fellur? Kannaðu daglegu venjur þínar. Hverjar draga þig nær klettinum og hverjar gætu verið að skapa fjarlægð? Með eina breytingu getur þú gert á morgun eða hvaða eina breytingu getur þú gert á morgun til að staðsetja þig betur fyrir andlega næringu? Hugsaðu þína andlegu næmni. Hver eru sérstök hættumerki sem Guð notar til að vara þig við þegar þú ert að fara af leið? Þessi viðvörunarmerki getur verið líkamleg, tilfinningaleg eða andleg. Hvernig hafa þessi merki breyst eða þróast eftir því sem þú hefur vaxið í sambandi við hann? Ertu að verða meira eða minna næmur fyrir röddans? Guð blessi þig.